To je točno. Dakle, bit je cijele priče što su oni u poslovne knjige stavili kao da su sredstva dobivena za rekonstrukciju nekih bazena i već postojećih objekata. Dakle, tu je sve bilo prikriveno, jer da su sredstva doznačena za zaštitare, radilo bi se o iznosu od 2.100.000 eura. Taj iznos uvelike premašuje okvir ugovora koji je Eurolex do tada imao sa ustanovom grada Zagreba.